πρέπει να πίνεις για να θυμάσαι και να τρως για να ξεχάσεις. Συνταγές μαγειρικής μέσα από τα βιβλία, συνταγές του κόσμου και ιστορίες για μάγειρες με ανησυχίες. Η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τα βιβλία και ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο. Σήμερα στην κουζίνα μας φιλοξενούμε τον φιλόσοφο Ζαν-Φρανσουά Ρεβέλ, το Γάλλο αυτόν που υπήρξε μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, υπήρξε πολιτικός, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Διετέλεσε μάλιστα καθηγητής φιλοσοφίας σε πανεπιστήμια της Αλγερίας, της Ιταλίας, του Μεξικού και βεβαίως της Γαλλίας έως το 1963, όπου και αφιερώθηκε αποκλειστικά στη συγγραφή δοκιμιών και βιβλίων, ενώ από τη δεκαετία του 70 και για σειρά ετών διετέλεσε αρχισυντάκτης του πολιτικού περιοδικού L'Express. Μας προσκαλεί λοιπόν να φάμε μιλώντας για το φαγητό σε ένα γεύμα μέσα από τις λέξεις, σε μια γαστρονομική περιπλάνηση μέσα από κείμενα από την αρχαιότητα έως σήμερα, με ζητούμενο την ιστορία της γεύσης και των γευστικών προτιμήσεων του ανθρώπου. Αναζητά όχι τόσο τα ίδια τα εδέσματα και την ιστορία τους, αλλά το γαστρονομικό πολιτισμό κάθε εποχής, όπως τον κατέγραψαν ακούσια οι άνθρωποι στα κείμενά τους, αρχαία συμπόσια, μεσαιωνικές γιορτές, αλλά και καθημερινά δείπνα σε αυλές βασιλιάδων, αλλά και γεύματα σε κουζίνες σπιτιών. Ο Ρεβέλ αναζητά σε πραγματείες και λογοτεχνικά κείμενα, σε οδηγούς μαγειρικής και εγχειρίδια, σε επιστολές και απομνημονεύματα, αυτό που αποκαλεί καθρέφτισμα της γευστικής συνείδησης. Από τη φράση του Αθήνεου εμπνεύστηκε ο Ζαν-Φρανσουά Ρεβέλ τον τίτλο του βιβλίου του. Το πρόγευμα των Ελλήνων ήταν ψωμί βουτυγμένο σε κρασί ή ακριβέστερα κομματάκια ψωμιού μουλιασμένα σε ανέρωτο κρασί. Ήταν η μόνη στιγμή της μέρας που οι Έλληνες έπιναν το κρασί στη φυσική του κατάσταση, καθώς τον υπόλοιπο καιρό το έπιναν νερωμένο. Το πρωινό όμως ήταν τόσο συνδεδεμένο με την ιδέα του ανέρωτου κρασιού που το αποκαλούσαν ακράτισμα, όνομα που βγαίνει από τη λέξη άκρατος, δηλαδή ανέρωτος ή ανόθευτος ίνος. Τα δύο αυτά προϊόντα, ψωμί και κρασί, θα παρέμεναν οι δύο βασικοί πυλώνες διατροφής του δυτικού πολιτισμού ως τον 20ο αιώνα. Το κρέας αντικατέστησε το ψωμί ως βασική τροφή όλων των κοινωνικών τάξεων. Όσο όμως το κρέας εξακολουθούσε να είναι μια ακριβή τροφή, την οποία η πλειοψηφία του λαού κατανάλωνε μόνο στις εορταστικές περιστάσεις και ώσπου να αρχίσει να καταναλώνεται ευρέως, η πατάτα, η οποία έφτασε στην Ευρώπη από την Αμερική το 16ο αιώνα και εξαπλώθηκε όχι νωρίτερα από το τέλος του 16ου αιώνα, το σιτάρι παρέμενε ο στυλοβάτης της διατροφής. Και από όλα τα δημητριακά με τα οποία φτιάχνουμε ψωμί, ρύζι, η ιστορία του οποίου είναι κάπως ιδιαίτερη, και χρύ, βρώμη, κριθάρι, σίκαλι και αργότερα καλαμπόκι, το οποίο ήρθε από την Αμερική, το καλύτερο υλικό για να φτιάξει κανείς ψωμί είναι το σιτάρι. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για το κριθάρι και τη σίκαλη, αλλά το σιταρένιο ψωμί είναι πιο θρεπτικό, καθώς περιέχει μεγαλύτερη αναλογία αζωτούχων ουσιών. Αυτό εξηγεί γιατί το σιτάρι συχνά αποτελούσε υποκατάστατο του κρέατος και του ψαριού στο λαϊκό τραπέζι, κάτι που δεν συνέβαινε με την πατάτα. Για πολύ καιρό η σίκαλη, που είναι πιο ανθεκτική στις ασθένειες και αναπτύσσεται εύκολα ακόμη και στο χειρότερο έδαφος και σε αρκετά ψυχρά κλίματα, ήταν το βασικό δημητριακό στην Ευρώπη. Η σταδιακή υποχώρηση της καλλιέργειας της σίκαλης και η επικράτηση του σιταριού είναι αποτέλεσμα της προόδου της αγροτικής τεχνολογίας και της ανόδου του βιωτικού επίπεδου στη Δύση. Επιστροφή στο κριθάρι και τη σίκαλη παρατηρείται σε περιόδους λοιμού και κακής σοδειάς. Έτσι τα δημητριακά μπορούν να χρησιμοποιούνται για πολύ πιο εξευγενισμένα πιάτα που δεν έχουν σχέση με την αρτοποιία και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι αποτελούν κατά ανάγκη πρόοδο της γαστρονομίας σε σχέση με τις άλλες τέχνες. Αν η παρασκευή ψωμιού αποτελεί αναμφίβολα ένα τεχνολογικό άλμα στην ιστορία της διατροφής του ανθρώπου, αυτό δεν σημαίνει ότι η τέχνη της γαστρονομίας ήταν απούσα από τα προηγούμενα στάδια αυτής της ιστορίας. Η παραδοσιακή ζύμωση που γίνεται με προζύμι είναι πιο αργή, αλλά παράγει καλύτερης ποιότητας ψωμί που δεν ξεραίνεται γρήγορα. Είναι το λεγόμενο χωριάτικο ψωμί, το οποίο κάνοντας ένα από τους πιο γνωστούς κύκλους της γαστρονομίας, έχει σήμερα επιστρέψει στα αρτοποιεία πολυτελείας. Με τους Έλληνες όμως, η ιστορία του ψωμιού πέρασε στην ιστορία όχι μόνο της διατροφής, αλλά και της γαστρονομίας. Στην αρχή του 1ου αιώνα π.Χ., οι συνθήκες που θα επέτρεπαν τον προοδευτικό εξευγενισμό της αρτοποιίας ήταν όλες παρούσες, δηλαδή η τελειοποίηση του αλέσματος και του κοσκινίσματος, του διαχωρισμού δηλαδή του φλοιού και του πίτουρου από το βρόσιμο μέρος, τους επέτρεπε να δημιουργούν διάφορους τύπους αλευριού κατάλληλου για διαφορετικές χρήσεις, από το αλεύρι που χρησιμεύε για την παρασκευή του πρωτόγονου μαύρου ψωμιού ως το πιο φίνο άσπρο αλεύρι της ζαχαροπλαστικής. Οι Έλληνες της κλασικής εποχής είχαν 72 είδη ψωμιού, μεταξύ των οποίων ο δάρατος, ένα θεσσαλικό άζυμο ψωμί, ο φεός ή μαύρο ψωμί, ο βλωμιαίος που τον έφτιαχναν με βρώμη και ο συγκομιστός, ένα χονδροειδές παρασκεύασμα που το έφτιαχναν με υπόλοιπα συνταριού και άλλων δημητριακών. Συγκομιστός σημαίνει συναθροισμένος, αλλά και ένα γεύμα όπου συνεισφέρει ο καθένας, όπως στο πικνίκ. Κάτι που αποδεικνύει πόσο πραγματικά παλιά υπόθεση είναι τελικά το πικνίκ. Ο κρυμνίτης γινόταν από χοντροαλεσμένο κριθάρι, κρύμνον, ενώ για τον εξευγενισμένο σιμιγδαλίτη χρησιμοποιούσαν το καλύτερο σιταρένιο αλεύρι. Ο κρυβανίτης, τον οποίο ο Αριστοφάνης ως λάτρης της παραδοσιακής διατροφής προτιμούσε από το ψωμί πολυτελείας της πόλης, ψινόταν σε ένα μικρό χωριάτικο φούρνο ή σε φόρμα. Η λέξη προέρχεται από τον κρύβανο ή κλίβανο, φούρνο στον οποίο έψιναν το κριθάρι και που αργότερα οι Γάλλοι θα αποκαλούσαν τουρτιέρ. Βλέπουμε λοιπόν ότι τότε γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν κάθε είδους δημητριακό αλεύρι και μέθοδο ψησίματος. Στην Αθήνα δεν σταματούσαν ποτέ να πολλούν τη μάζα, μια κρυθαρένια πίτα πιο φτηνή από τον άρτο, η οποία χρησιμοποιούνταν με τον ίδιο τρόπο που οι σύγχρονοι Ινδιάνοι του Μεξικού χρησιμοποιούσαν την τορτίγια από καλαμποκάλευρο, δηλαδή τη γέμιζαν με κρέας, ψάρι, πιπεριά. Οτιδήποτε συνόδευε τη μάζα στην Αθήνα, το περιεχόμενο με άλλα λόγια αυτού του σάντουιτς ονομαζόταν όψον και συνήθως ήταν ψάρι. Ουσιαστικά η ποικιλομορφία του ελληνικού ψωμιού οφειλόταν όχι μόνο στη χρήση αλευριού από κάθε είδους δημητριακό, συμπεριλαμβανομένου και του ρυζιού, με το αλεύρι του οποίου έφτιαχναν τον όριντο, αλλά και στην ευρεία κλίμακα τύπων αλευριού και μειγμάτων ζύμης που παρήγαγαν οι Έλληνες στη γνώση όλων των μεθόδων ψησίματος προϊστορικών και σύγχρονων και εν τέλει στο ότι γνώριζαν πώς να αρωματίσουν το ψωμί. Είδαμε ότι ο Ραμπελέ προσθέτει ζαφορά στην φουάς του, κάτι που έκαναν και οι Έλληνες στο ψωμί τους. Αλλά εκείνοι έφτιαχναν και ψωμί με κίμινο, παπαρουνόσπορο, γλυκάνισο, κόλιανδρο, μάραθο, σταφίδες, μοσγοσίταρο, μαυροσίσαμο, ματζουράνα, δεντρολίβανο, κάπαρι, φασκόμηλο, φύλλα λάχανου, σκόρδο ή κρεμμύδι. Σήμερα δε τα βρίσκουμε αυτά πια εκτός ίσως από το ψωμί σε κείμενο και σταφίδες. Οι Έλληνες ήταν αναγνωρισμένοι μάστορες, με αποτέλεσμα σχεδόν όλοι οι αρτοποιοί στη Ρώμη από τον καιρό της Αυτοκρατορίας και μετά να είναι Έλληνες που ήξεραν να ζυμώνουν ψωμί με γάλα, λάδι και πολλά άλλα. Αποδίδουμε στους Έλληνες την εφεύρεση της ανατολικής εκδοχής της πουτίνγκας, γενικά όμως η ελληνική ζαχαροπλαστική έμοιαζε πολύ με αυτήν που συναντάμε ακόμη και σήμερα στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια. Δηλαδή ένα μείγμα από μέλι, λάδι και αλεύρι, αρωματισμένο με διάφορα βότανα και καρικεύματα, κυρίως πιπέρι. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος ήταν το τηκάνισμα, αλλά οι ζύμες ψήνονταν συχνά κάτω από τη θράκα. Ανακάτευαν επίσης κουκουνάρια, καρύδια, χουρμάδες, αμύγδαλα και παπαρουνόσπορο και σχημάτιζαν πίτες τις οποίες αποκαλούσαν πλακούντες. Συχνά πρόσθεταν στις ζύμες αλεύρι και σουσάμι, γλυκό κρασί και φρέσκο λευκό τυρί. Πάρτε καρύδια της Θάσου, του Πόντου, αμύγδαλα και παπαρουνόσπορο, τα οποία προηγουμένως έχετε καβουρδίσει προσεκτικά. Κοπανίστε τους τρεις καρπούς μαζί σε καθαρό γουδί. Προσθέστε σουρωμένο μέλι και πιπέρι και ανακατέψτε καλά μέχρι το μείγμα να μαυρίσει χάρη στο πιπέρι. Δώστε επίπεδο σχήμα και κατόπιν ζυμώστε δύο πίτες ανάμεσα στις οποίες θα βάλετε τη μαύρη γέμιση που μόλις φτιάξατε, προσέχοντας να απλωθεί ομοιόμορφα. Η ρωμαϊκή ζαχαροπλαστική δεν φαίνεται να έχει τίποτα ιδιαίτερο να προσθέσει στην ελληνική. Ο Απίκιος μας δίνει ορισμένες συνταγές που μας επιτρέπουν να καταλάβουμε πώς ήταν εκείνο τον καιρό στη Ρώμη τα γλυκίσματα. Κοπανίστε χουρμάδες, καρύδια ή κουκουνάρια μαζί με όλυρα βρασμένη σε νερό. Ανακατέψτε αυτό το χυλό με σκόνη πιπεριού και μέλι και πλάστε μπαλάκια και πασπαλίστε την επιφάνεια με αλάτι. Τηγανίστε τα στο λάδι και περιχύστε τα με σουρωμένο μέλι. Άλλα γλυκά. Πάρτε εξαιρετικό αφρικάνικο ψωμί ζυμωμένο με γλυκό κρασί. Αφαιρέστε την κόρα και μουσκέψτε την ψύχα στο γάλα. Πλάστε μπαλάκια και βάλτε τα στο φούρνο. Ψήστε τα ελάχιστα. Προηγουμένως, τρυπήστε την επιφάνειά τους σε πολλά σημεία για να απορροφήσουν καλά το μέλι. Ρίξτε πιπέρι και σερβίρετε. Jean-François Revel, ο γαστρονομικός πολιτισμός από την αρχαιότητα έως σήμερα. Είδιστον λογόδειπνον. Μετάφραση Βίκη Ποταμιάνου, εκδόσεις Πολύτροπων. Όσο διαβάζαμε, ακούγαμε Go-Go Penguin και το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Everything is going to be okay. Parasite ήταν ο τίτλος του κομματιού. Συνταγές του κόσμου μέσα από τα βιβλία. Με τον Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και τη Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει συνταγές και βιβλία και μουσικές μόνο στο AirTeco.